Mae wedi, falle bod chi'n gwybod bod wedi bod yn ceisio a gweddio am cael lle i aros gyda Cristnogion eraill, ac wedi dod i'r pwynt o bydd e'n amhosibl cael, oedd ddim eisiau ni pan o'n i'n sgeipio i sôn amdano fe, os gweud o'n i jyst yn gofod dweud na, wel mae wedi cael, sy'n gret, efo dau Cristion arall, mae un person ddyn nhw cynt heb symud allan, ond mae wedi symud mewn ond bod hi'n cysgu ar soffa ar y foment, ond mae'r symud yn y proses ac yn diolch i chi am eich gweddiau a concern drosti hi. Reit, Hebreiaid 4, adnodau 14 i 16, falle yn arbennig dechrau 15, canys nid arch o ffeiriad heb allu cyd-ddioddau am gwendid sydd gennym. Mae wedi cael ei gosod yn negatif, ond bod Iesu Grist yn offeiriad, yn arch offeiriad, sy'n cyd-ymdeimlo gyda ni. Cynta'i gyd, mae rhaid fi gosod tipyn o'r foundation. Beth yn y byd yw offeiriad? Dyn ni yn tueddu meddwl am offeiriad yn un testament, yn fath o cyfateb i gwynidog, pregethwr heddi. Nac e, dim dyna beth oedd offeiriad. Proffwyd yn hyn testament oedd yn pregethu yn benna. A'r offeiriad yw'r person sy'n dod â chi at Dduw trwy delio â'ch bechodau chi. Un sy'n dod â chi at Dduw trwy, achos bod ni'n bechaduriaid a Dduw yn sanctaidd, mae'n rhoi aberth. Felly y person oedd yn rhoi aberth i dod â chi at Dduw. Sut gallai i fel bechadur dod at Dduw? Chi'n dod at Dduw trwy offeiriad. A dyna fam y prif cymwysau yn y testament newydd yw mae Iesu yw ein arch offeiriad i'n dod â ni at Dduw. Nawr mae yna ddau rhan i offeiriadaeth Iesu Grist. Ar y ddaear, fe nath e farw dros ein pechodau ni, roi hun yn aberth i delio fo'n pechod. Ond wedyn, mae e'n dyrchafu i'r nefoedd. Ac mae Iesu Grist dal yn offeiriad yn y nefoedd. Nawr, jyst gosod y basics, dyw hwnna ddim yn golygu bod e'n dal i marw dros ein pechodau ni. Digwyddodd hwnna unwaith ac am byth ar y groes. Ond mae'n dal yn offeiriad. Dyw e ddim wedi tueddiad ni, os di pybyddion yn tueddi meddwl mi Iesu Grist o hyd yn marw am pechod, perygl ni yw meddwl roedd e'n offeiriad yn marw nhw ar y groes. Nawr mae e'n brenin yn rheoli ydy, ond mae e dal yn offeiriad. Dyna pham mae Hebreiaid yn galw fe offeiriad yr un fath a Melchisedec, achos oedd Melchisedec y cymeriad yma yn brenin ac yn offeiriad yr un pryd. A mae Iesu Grist, er bod e'n brenin yn y nefoedd, dal yn offeiriad yn y nefoedd. Os ydy e'n offeiriad yn y nefoedd, a dyw e ddim mwyach yn rhoi aberth droson ni, mae hwnna drosodd, pa gwaith o ffeiriad mae'n neud yn y nefoedd? Ac os o'ch chi'n gwrando ar beth oedd Dafydd deud, fe nath e roi yr ateb. Mae e'n gweddio droson ni yn y nefoedd. Ni'n iwso'r gair posh eiriol. Mae'n gweddio droson ni yn y nefoedd. Dw i eisiau deud bod yr ateb yna yn hollol gywir. Right. Ond nid dyna beth dw i eisiau pregethu amdano. Dw i eisiau sôn am rhywbeth mwy basic na fe'n gweddio droson ni. Gofyn pam bod e'n gweddio droson ni. A'r peth mwyaf basic yw hyn. Mae'n cyd-ymdeimlo â ni. Er bod Iesu Grist nawr yn offeiriad yn y nefoedd wedi mynd i'r nefoedd, mae'n cyd-ymdeimlo â ni, mae'n tosturio wrtho ni, a mae'n gweddio droso ni achos i fod e yn tosturio droso ni. Nawr wrth i ni ddarllen Hebreiaid, mae gan awdur Hebreiaid lot fawr i ddeud am Grist fel offeiriad. Ond y peth cynta mae eisiau ni ddeall yw bod e'n cyd ymdeimlo â ni. Edrychwn ni sut mae'r awdur yn cyflwyno Iesu Grist. Felly, mae'n dod cynta i gyd yn pennod 2 ac adnod 17-18 a'i trwyddo fe, eto ni wedi darllen e. Am hynny, yr oedd yn rhaid iddo, sef i Iesu, ym mhob peth gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau. Niw, un achub ni, er mwyn bod yn offeiriad i ni, oedd rhaid fod yn debyg i ni, oedd rhaid fe dod yn ddyn. Sut mae e'n cyd ymdeimlo ni, achos bod e'n ddynol rhywun fath â ni. So mae wedi dod yn ddyn er mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon ger bron Duw. I fod yn aberth cymod dros bechodau'r bobl. Now, sorry am y technicalities, mae'r gair fan hyn aberth cymod yn gair cryf. Mae'n golygu rhywun sy'n cael gwared ar digofaint Duw. Yw, chi'n maddau pechod, ond i chi'n heddychu person. Dyna'r gair sy'n fan hyn, heddychu person. Sut mae chi bod yn tosturiol? Achos wrth marw droson ni, mae digofaint Duw wedi mynd. Dyw e ddim yn ddig mwyach. Mae di delio efo digofaint. Felly mae'n tosturiol. Yn aberth cymod dros bechodau'r bobl, oherwydd am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio, mae'n gallu cynnyrthwyo rhai sy'n cael ei temtio. Chi'n gweld beth sy'n digwydd fyna? Mae'n rhoi tri reswm pam bod Iesu Grist yn archoffeiriad tosturiol. Un, achos bod e'n ddyn rhywun fath â ni. Dau, achos bod e wedi delio fy digofaint Duw, mae Duw wedi heddychu. A tri, mae wedi cael ei temtio a dioddau rhywun fath â ni. Mae'n gwybod beth yw cael ei temtio a dioddau. Mae'n cyd ymdeimlo. Wedyn, fel wedys i yn y darlleniad, mae'r awdur yn pwyso hwn fel gwers nawr ac yn dod ar ryw gwers allan o fe. A dyw e ddim yn dod nôl i'r pwynt tan ein testun ni, pennod 4, adnod 14, ac i'n dweud mae'n ail ddeud e. Pennod 4, adnod 14, gan fod gennym felly, os ych chi'n cofio nôl i pennod 2, right, archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefos sef Iesu, mab Duw, hint fyna ymgnawdoliad Iesu, dyn, mab Duw. Gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Canis, nid archoffeiriad, oherwydd yw canis, nid archoffeiriad heb allu cyd ddioddef a'n gwendidau sydd gennym. Double negative. Right? Mae meth, dyw e ddim yn peidio a cyd ymdeimlo. Beth mae'n gweud yw? Mae yn cyd ymdeimlo. Mae'n methu peidio, ond cyd ymdeimlo. A ni. Ond, nid bod e'n ddif ater, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob peth yr un modd â ni. Ac eto heb bechod. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder a dorsedd gras. Cariad, ydych chi ddim yn heiddi er mwyn derbyn row. Naci, dim yn mwyn derbyn row. Er mwyn derbyn trigaredd. A chael gras yn gymorth yn ei bryd. Nawr mae gyd yr intro yna jyst i ddangos mae pwynt cynta mae awdur Hebreiaid eisiau ni ddeall yw mae Iesu'n archoffeiriad yn y nefoedd yn tosturio wrtho chi a fi. Nawr gan bod yr awdur yn gosod e'n negyddol canis nid archoffeiriad heb allu cyd dioddef a'n gwendidau ni sy'n gyda ni. Dwi'n ni gosod e'n negyddol. Pam dyn ni'n ame bod Iesu Grist yn cyd ymdeimlog â ni? Pam di ni yn ame i fod e'n tosturio wrtho ni? Gai nodi pedwar reswm. Cynta, oedd y darllenwyr cyntaf efallai yn meddwl am eu archoffeiriadau nhw. Pwy oedden nhw? Annas a Caiaffas. Dyna beth o'n nhw'n meddwl am archoffeiriad. Fi'n siŵr falle bod yna rai eraill hefyd bod nhw'n cofio, ond dyn ni'n gwybod am Annas a Caiaffas. Pa fath o bobl oedden nhw? Rheolwyr, cynllwynwyr, pell o'r werin, right? Schemers ac eisiau pŵer yn ceisio bydd personol a cadw pŵer. Yw, dyna oedd ei syniad nhw am yr archoffeiriad. Nid rhywun agos atyn nhw oedd yn cydymdeimlo atyn nhw. A mae'r awdur sy'n gwybod bod nhw pan mae e'n gweud archoffeiriad, mae nhw'n meddwl mae Annas a Caiaffas, mae'n deithio nhw, nid fel na mae Iesu. Paidwch a meddwl bod e fel na. Mae Iesu'n agos at. Mae Iesu'n tosturio. Mae'n cydymdeimlo gyda chi. Falle bod ni wedi cael yn siomi gan ryw arweinydd crefyddol, ryw gweinidog, ac yn delio ni yn strict a chi'n ofnus ohono fe. Nid felly mae Iesu. Mae Iesu yn dosturio. Ail reswm pam dyn ni yn ame bod Iesu Grist yn dosturio. Achos mae di atgyfodi a mae e bell i ffwrdd yn y nefoedd. Beth mae'r adnod yn deud gan fod gennym fa felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd. Sef Iesu y syniad mynd trwy'r nefoedd, wrth yw trwy y llen, chyfod ei lle sanctaidd. Ond mae Iesu Grist wedi atgyfodi i'r nefoedd. A felly bod chi'n meddwl fel hyn, ie, pan oedd Iesu Grist ar y ddaear, oedd e'n edrych ar y tyrfaoedd ac yn tosturio. Ie, oedd e'n mynd ac yn cyffwrdd y gwahan grwyfus. Ond mae e nawr ar orsedd y nefoedd yn bell i ffwrdd. Dyw e'm yn cydymdeimlo ni nawr. Wrth gwrs i fod e. Wrth gwrs i fod e. Pam? Gai roi rai resymau i chi. Mae e dal yn ddyn. Lle mae hwnna newyddion da? Ar gorsedd y nefoedd mae yna ddyn. Nath Iesu Grist ddim stopid bod yn ddyn pan buodd e farw ac atgyfodi. Mae yna dyn yn cydymdeimlo â ni. Os ydych chi'n eisiau gwybod ydy Duw yn tosturio wrtho ni, mae di gosod dyn ar gorsedd y nefoedd. Person dynol. Yr un nath farw droson ni sydd yna. A mae'n cofio ni yn y nefoedd. Yn y darlun Hen Testament o'r archoffeiriad, mae gan yr archoffeiriad gwisgoedd arbennig, a pan mae'n mynd mewn i'r lle mwyaf sanctaidd ger bron Duw, mae gyda fe enwau pobl Duw ar ei effod. Mae gyda fe rhyw fath o wisg fel hyn, a 12 carreg, ac enwau 12 llwyth Israel arnyn nhw. Gael ei ysgwydd fan hyn a fan yna, mae gyno fe 2 carreg efo 6 enw llwyth fan hyn a 6 enw llwyth fan yna. Pa mae'n mynd ger bron Duw, mae'n cynrychioli bobl, mae'n cario nhw. Ddim fath a Formula One driver. Pan chi'n cael interview efo Formula One driver, mae bob man yn stickers. Chi'n gweld gyd y pobl sy'n supportio fe. Mae Iesu Grist yn mynd i'r nefoedd efo enwau ni arno fe. Nid jes wedi sticio arno. Gwrandewch sut mae Isaiah yn gosod e, neu arall eirio fe, reit? Yn Isaiah mae'r pobl yn deud, o, mae Duw di anghofio ni. A mae Duw yn ateb, A all mam anghofio i plentyn sy'n sugno wrth ei bron? A gallu pido tosturio wrth y plentyn mae hi wedi mynd trwy poenau genedigaeth i dod â fe i'r bywyd? Ac fel sioc, mae'n gweud, ydy. Er yn anhebygol, mae mam yn gallu anghofio. Eto, ni anghofia fi chi. Wele, medda fe, dwi wedi argraffu chi ar gledr fy llaw. Ni jyst tatw carf dyn ar gledr fy llaw. Gall ni ddim help o meddwl am Iesu Grist gael ei hoelio ar y groes. Gallai ddim eich anghofio chi. A mae yn y nefoedd, dwi ddim jyst yn ddyn. Mae e'n ddiw, mae'n gwybod popeth. Mae'n mwy agos i pob un ohono ni na'n anadl. Mae'n gwybod union beth yw'n sefyllfa ni. Ni'n cofio gweld ffilm am yr ail rhyfel byd am na Prisoners of War. A beth sy'n digwydd, maen nhw'n cael boxes o Red Cross. Ac yn meddwl, oh, ffantastig, bwyd a phethau felly. A mae'n dod, peli ping-pong oedd yn y boxes. Oedd gan y pobl oedd wedi anfon dim syniad beth oedd angen ar y pobl. Falle o'n nhw yn anfon bwyd o'n bod reina ddim yn mynd trwy oedd yn cael ei dwy'n. Right? Peli ping-pong. Dyw Iesu Grist yn y nefoedd ddim so heavenly minded as to be of no earthly use. Mae e'n gwybod beth yw'n sefyllfa ni. Mae e'n ddyn, ond mae e'n ddew hefyd i'n cydymdeimlo. Paidiwch a meddwl bod y ffaith bod Iesu Grist wedi esgyn i'r nefoedd yn neud yn bell i ffwrdd wrthoch chi. Trydydd reswm pam dyn ni'n amne bod Iesu Grist yn cydymdeimlo ni. Achos i fod e'n sanctaidd, edrychwch ar adnod 15, mae e mor braf nag yw canis, nid arch o ffeiriad heb allu cyd-ddioddef am gwendides i gynnym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yr un modd â ni, eto heb bechod. A felly bod chi'n meddwl, o, oh, hwnna'n sbwylo fe. Dwi yn bechadur. Mae Iesu Grist yn sanctaidd ac yn casau pechod. Felly bydd e ddim yn cydymdeimlo â fi, bydd e'n ddig gyda fi. Wel, beth ydyn ni'n ei ddeud am hyn? Ni'n cofio beth oedd awdur Hebreiaid wedi gweud yn penod 2. Fe yw ein aberth cymod. Fe yw'r un sydd wedi delio efo digofaint Dyw. Os ydych chi'n Gristion, Dyw, beth yn ddi gyda chi? Bydd yna disgyblaeth fel tad yn disgyblu plentyn, ond mae wedi delio gyda digofaint. Mae yn cydymdeimlo â chi. Mae wedi cael eich temtio jest fel chi. Nawr, falle bod rhywun yn dweud, iawn, dwi'n gwmyd o meddyliau drwg yn ymhen i. Dwi Iesu Grist ddim yn gwybod beth yw hynny. Dwi'n cofio darllen un o llyfrau G.K. Chesterton. Father Brown, chi'n bod Father Brown, detective, mae'n offeiriad pobyddol. A mae yna plisman yna, rhyw detective, sy'n meddwl am Father Brown fel rhywun naïf. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r byd fel. Plisman yn gwybod gyd y pethau horrible sy'n digwydd. Mae Father Brown yn meddwl fel hyn. Mae'r pobl drwg yn trial i gorau i cuddio i drygioni rhag y plisman. Ond maen nhw'n dod at yr offeiriad pobyddol i cyffesu gyd i drwg nhw er mwyn meddwl bod nhw'n cael eu maddau. Pwy sy'n gwybod mwy am drygioni'r byd? Meddai Father Brown, dwi'n gwybod lot mwy. Dyw Iesu Grist, achos bod e'n sanctaidd, ddim yn naïf. Mae'n gwybod beth i ni fel. Mae'n gwybod ein pechodau ni. A mae'n cyd ymdeimlo, ond dyw e ddim yn cyd ymdeimlo fel rhywun sydd yn methu yr un fath â ni. Dychmygwch dau alcoholic doi yn y ffos wedi meddwi, a mae un yn deud o'r llall, o, fi wedi trio bod yn sober am blynyddoedd, neu byth mo fe, a mae'r llall yn gweud, o, fi'n gwybod, fi wedi trio tro ar ôl tro, wedi methu. Maen nhw'n cyd ymdeimlo i gilydd, doi methwr. Nid felly mae Iesu'n cyd ymdeimlo. Mae Iesu'n cyd ymdeimlo fel y person sy'n mynd ar alcoholic trwy'r recovery. So beth sy'n digwydd? Mae'r person yma sy'n mynd ar alcoholic trwy'r recovery, does dim byd yn synnu fe. Mae'n gwybod gyd y pethau mae alcoholics yn mynd trwodd. So dwi'm yn sioc. Mae'n gwybod y turmoils. Mae'n gwybod weithiau bod chi well gennych chi eisiau mynd nôl i yfed yn ystrach na ddim ac yn y blaen a bod chi ddim eisiau iachad. Mae wedi gweld ei gyd, ond mae'n gweud, dwi'n i'n mynd â chi trwy recovery. A felly mae Iesu Grist. Dwi ddim yn esgusodi ein pechodau ni. Dwi ddim yn esgusodi ni o gwbl. Ond mae hi'n cyd ymdeimlo. Mae wedi gweld ei gyd o'r blaen. Mae wedi delio efo Manase. Mae wedi delio efo Dafydd ar ôl yr holl bendithion mae'n gael a mynd off ac yn gwneud manslaughter a godineb ac yn y blaen. Mae'n gwybod beth yw Pedr gweinidog yn gwneud yr holl gwaith yma ac wedyn yn gwadu ac yn y blaen. Mae'n gwybod beth yw delio efo Saul. Dwi ddim yn sioc iddo fe. Ond dwi ddim yn cyd ymdeimlo fel rhywun sy'n methu. Mae'n gweud fi'n gwybod hwnna i gyd, ond dwi'n i'n mynd â chi trwy recovery. Dwi'n i dwi'n chi trwy iddo fe gyd. Mae'n gwybod bod weithiau, dyn ni eisiau pechu mwy na beth ni eisiau fyddhau. Dyna pham achosodd e Paul i sgwennu Rifeiniaid penod 7, sydd yn disgrifio hynny. Yr union drwg, dwi ddim eisiau neud, dwi'n neud e. Y da, dwi eisiau neud, dwi ddim yn neud e. Mae'n gwybod beth yw hynny i gyd. Os gai o syflun, mae'n gwybod bod ni yn recovering pechod a holics. Efo'r holl tensiwn, mae'n gwybod. A mae'n tosturio, ond mae'n tosturio recovery. Nid tosturio methu. Pedweri reswm pam byd ni'n ame bod Iesu'n cyd ymdeimlo ni. Achos bod ni'n dioddau. Chwa, pan dyn ni'n dioddau, wel, mae'n dioddau, mae'n boen, mae'n cael ni lawr. Ond mae Iesu Grist, mae hi yn y nefoedd. A popeth yn braf yn o fe. Wel, dyma pan darllenis i cynta i gyd y dan bach ola yna o Hebreiaid penod 5. Ac mae adnod 8 yn deud hyn. Er mae mab ydoedd, dysgodd ei fuddod trwy'r hyn a ddioddefodd. A mae ymlaen wedi ei berffeithio, ddaeth yn ffynhonell iachadwriaeth drwygwyddo. Be sy'n gwneud Iesu Grist? Nawr, fi'n bod eisiau lot o esbonio ar adnod yma, dwi ddim yn rhoi ei gyd. Be sy'n gwneud Iesu Grist yn gwaredwr perffaith i pechaduriaid? Ac i pobl sy'n dioddau, achos bod ei hun wedi dioddau. Mae'n gwybod beth yw dioddau, mae'n gwybod beth yw dioddau lot mwy na beth i chi a fi. Nawr dwi wedi cael bywyd braf iawn, dwi'm yn gwybod lot fawr am dioddau, lle bod rhaid ych chi wedi dioddau lot fawr. Does dim un o'n i wedi dioddau unrhyw beth tebyg i Iesu Grist. Mae e'n gwybod beth yw dioddau. Hon meddwch chi, dim mwyach, mae yna nefoedd. Nawr gai nodi hyn, a rai fi bod yn ofalus fan hyn, does dim dioddefaint dros bechod mwyach gan Iesu Grist, mae hwnna unwaith am byth ar y groes. Does dim dioddau, gwendidau, ond mae Iesu Grist dal yn dioddau yn y nefoedd. Sut? Chi'n cofio Saul yn erlu'r Crisnogion a mae Iesu Grist yn ymddangos iddo fe a gweud Saul, Saul, pa ham yr wyt yn fy erlu'r i? Pwy o sôl yn erlyd Crisnogion? Ond oedd Iesu Grist, achos oedd e'n gweld i bobl yn dioddau, gwmynt o cyd ymdeimlad gyda nhw, gwmynt o'n tosturio atyn nhw, fe mae'n gweud, ti'n erlyd fi. Fi yn y nefoi sydd yn teimlo dros y pobl yma. Dwi'n tosturio wrthyn nhw. Nawr mae hynny i gyd i pwysleisio un pwynt. Mae Iesu Gris fel enwch arch o ffeiriad mawr yn y nefoedd yn cyd ymdeimlo â ni. Mae'n tosturio. Er esiampl gwael Annas ac Caiaffas, er bod e wedi atgyfodi ac i fyny yn y nefoedd, dim er achos i fod e. Er i fod e'n hollol sanctaidd ac yn ddi bechod ei hun, mae'n cyd ymdeimlo â bechaduriaid. Er bod ni'n dioddau, mae un gwybod beth yw dioddefaint gwell. Mae'n tosturio. Sut dylai hwnna effeithio ni? Wel, meddai adnod 14-16, mae yna ddau gadewch i ni. Achos bod Iesu Grist yn arch o ffeiriau sy'n tosturio, dwywaith mae'n dweud gadewch i ni beth. Adnod 14. Gan fod gennym felly arch o ffeiriad mawr sydd wedi mynd trwy'r nefoedd, sef Iesu Mab Duw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Cariwch mlaen yn eich cyffes. Fe eisiau chi dychmygu nawr Christian, a mae'n ymwybodol iawn bod e'n methu cyrraedd y safon. Falle bod y person yma wedi dod yn Christian o cefndir anghristnogol iawn, wedi bod yn byw bywyd anfoesol, a mae'n dod yn Christian, a mae wedi dod yn Christian go iawn, a chi'n bod beth pan mae'n dod i'r capel, a mae'n gweld chi i gyd, mae'n meddwl, mae'r rhain yn super saints. Dych chi'n ffantastig. Mae'n bywyd i yn gwmynt o mes o'i cymharu a beth ych chi. A chi'n bod mae tria cadw rhyw o fewn priodas a pyd o'n meddwi a'r holl pethau yma yn strygl ofnadwy iddo fe. A chi'n bod beth mae'n teimlo gallai i'n siarad efo chi amdano fe. Chi gwmynt pethau mlaen y beth ydw i. A fi'n stryglo a fi'n cael ein anodd a dych chi mor dda. A chi'n bod beth mae'n neud? Mae'n rhoi fyny. Gallai ddim byw y bywyd Crisnogol. A mae eisiau fe ddeall bod gyda fe arch o ffeiriad yn y nef sy'n cyd ymdeimlo dy fe. Sy'n tosturio. Mae'n gwybod yn union beth mae'n mynd trwodd. Mae'n gwybod y struggles mae'n cael, ac os bysaf e'n sylweddoli bod Iesu Grist yn arch o ffeiriau tosturiol, bysaf e ddim yn rhoi fyny, er bod e'n methu tro ar ôl tro. Mae gennym fi hwn sy'n dod â fi at Dduw. Yr ail, gadewch i ni, yn dod yn adnod 16. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder a dorsedd gras er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Nawr felly bod chi'n gwybod cefndir llythyr Hebreiaid oedd y pobl yn tueddu pellau. Ond meddwl fe, nesewch, dewch at Dduw. Chi'n cofio beth wedes i ar y dechrau? Pwrpas offeiriad yw dod â ni at Dduw. Bod ni'n cael agosau at Dduw. Sut gallai agosau at Dduw? Dwi'n bechadur. Mae yna offeiriad sy'n delio o'r bechod. Mae e'n dod â chi at Dduw. Ydych chi'n teimlo cywilydd am eich bechod ac yn meddwl sut gallai agosau at Dduw nawr? Ydych chi'n teimlo, dwi wedi bod yn esgael iso fel dylwn ni byw fel Christian, sut gallai i nawr dod at Dduw a disgwyl iddo fe i derbyn ni? Sut gallai ddod? Chi'n gwybod sut gallwch chi ddod? achos bod gynnwch chi arch o ffeiriad sy'n tosturio wrthoch chi ac yn cyd ymdeimlo o chi. Felly, dewch! Dewch nawr! Mewn gweddi y foment yma, mae Duw yn rhoi croeso i chi, achos bod yna arch o ffeiriad mawr. Dewch os ydych chi'n dod am y tro cynta un. Dewch os ydych chi wedi bod yn dod ers blynyddoedd a chi dal yn stryglo efo'ch pechod, jest yn un fath a fi, a chi'n meddwl, a bydd e'n derbyn fi eto, a bydd e'n fed up? Dewch! Arch o ffeiriad sy'n cyd ymdeimlo, mae e'n arch o ffeiriad gwych! Dewch at Dduw trwyddo fe. Amen. Dim ni ganu i orffen. Emyn 391. Y darlun o'r deml a'r arch o ffeiriad yn termau'r Hen Testament. Sôn am y deml, sut gallwn ni ddod? Mae'r trydydd pennill yn deud hyn. Wel, na i darllen yr ail a'r trydydd pennill. Cyfiawnder Duw sydd yno'n ddisglair iawn, ar gyfraith bur, bob iod ohonyn llawn. Duw yn sanctaidd, ond i bechadur, melus yw y sain, fod trigareddfa hefyd rhwng yr ain, fod yna lle gael trigaredd. Mae'r arch o ffeiriad yn teunellu gwaed, mewn gwisgo sanctaidd lleision hyd ei draed. O fewn y llen, sancteiddiaf lus yn eff, ac enwau'r llwythau ar ei ddwyfron ef. Enwau ni arno fe'n cyd yn deimlo. Wel, 391.
Demlwr ar glwydd yn y nid, a gwerwyd ar